Prvo podarik. Prvo podarik. Prvo podarik.
Първо подарък тази сутрин, но не тази седмица, за втори път. Катерина Иванова в рубриката ни Марш. Кате, добро утро, как си?
Добро утро, добре съм.
Така, след темата за драмите в американската икономика, които се оказа, че са постоянни от
40-ти на години.
От стотици години, както ми каза ти. От 1800-та, дали бил заложен този проблем. Ако имало Америка тогава.
Да, да, да.
А сега сме на нашите си драми.
Да.
Драми, сега дали е драма или не, проектобюджета за тази година беше представен. Официално беше ли представен той?
Не, той е пуснат на сайта на Министерство на финансите, но още не е обсъждан никъде.
Да, т.е. обсъждаме го ние медиите от известно време насам.
Да, но мисълта ми е, че тепърва в парламента, в комисии, в зала ще се гледа и дебатите предстоят.
Ще се чуят много и различни гледни точки към това проекто предложение. Нали, все още е проект за бюджет.
По-скоро две ще се чуят, според мен, на опозиции на управляващи.
Абе, сега, като гледам какво става в парламента и какви странни коалиции се формят тук по гражданството и така нататък, кой знае какво може да се случи по този бюджет?
Да, може.
Добре, сега обаче ние сме пак за темата за бюджета, но и с един акцент към предлагания фискален съвет, така ли?
Да, фискален съвет. Това беше преди няколко дни също законопроект на финансовото министерство и много така драматично беше представено в някои медии как старейшини мъдреци ще бдят над бюджета и ми се стори важна тема да бъде обсъдена, защото всъщност така както е предложен този съвет, той реално няма да върши почти никаква работа. Основните акценти са, че ще бъдат избрани 5 души, експерти с икономическо образование, които трябва да правят анализи и прогнози, да следят как се изпълнява примерно бюджета, дали има някакви отклонения от заложените параметри и съответно да подготвят становища за това какво всъщност се случва с бюджета. Но основните притеснения на икономистите са, че понеже този орган ще се избира, членовете на съвета ще се избират от парламента, основните притеснения са, че отново ще надделеят чисто политически кандидатури.
Пак с някакво мнозинство там ще има...
Да, почти е сигурно, че ще има...
Квота, управляваща квота...
Да, като това са притеснения, че всъщност този съвет няма да смее да противоречи на примерно на прогнозите на управляващите на правителството, няма да има собствено становище по случващото се. И другият проблем е, че всъщност бюджета на този съвет естествено пак ще се гласува от парламента и имало случаи в други държави, ако становищата на този съвет не допадат на управляващите, те така им гласуват бюджета, че реално им блокират абсолютно цялата дейност. Тоест се получава един парадокс, че може всъщност...
Някакво животно се създава излишно.
Да.
Икономическо, политическо.
Отделно има и други притеснения на икономистите, че все пак този съвет ще има чисто консултативна функция, т.е. неговите становища може и въобще да не се взимат предвид от управляващите. Т.е. те ще си пишат примерно едни неща, които по никакъв начин няма да са задължени управляващите да ги взимат предвид.
И да има този съвет, ако го има и ако той получава публичност най-малкото през медиите, той поне ще може да дава различна гледна точка.
Ако е независим, може.
Да, ако е
защото
независим.
Практиката показва в други държави, в някои действително е по същия модел към управляващите, към парламента. Но в други държави са подбрани такива или вече съществуващи структури, на които им се вменява и тази функция, или се дава към неправителствени организации, които вече са си влизат вътре експерти, професори, т.е. хора, които не се финансират от правителството и в същото време са достатъчно компетентни, за да дават такива становища.
Защото на мене ми хрумна Българската академия на науките, но и нейният бюджет се дава от държавата, да. Така че и там не става много тази работа.
Да.
Добре, казвате, че има примери в други държави за такива фискални съвети.
В Великобритания, например, е много добър пример, защото в момента в този си вид, така ако бъде реализиран този съвет, реално има дублиране на функции, защото също има цяла дирекция за прогнози и за анализи в Министерство на финансите и реално ще има и този орган, който същото ще прави и реално се дават заплати на различни хора за едно и също нещо. Да. Във Великобритания обаче тези прогнози и анализи се подготвят само от тази структура, която е независима. Тоест, нейните оценки, нейните прогнози за ръста на икономиката, за чуждите инвестиции, те задават вече рамката на бюджета. Тоест, правителството взема тази рамка, техните анализи, и вече така си разработва бюджета по нея.
Съответно с политическите нюанси най-различни, зависимо с кой управлява.
Да, но го няма точно това дублирането на функциите.
Добре, петима човека не са ли малко?
Ами то не е толкова да се изготви. В смисъл не трябват... Действително в някои страни имат с по 120, примерно в Гърция. Мисля, че беше много раздута администрацията.
То в Гърция?
Да. Има и много, много големи администрации, но ако е в този си вид, т.е. реално тя да няма никаква тежест да изготвя само няколко анализа, които може въобще да не бъдат взети. Да. Под внимание, петима души мисля, че са предостатъчни.
Добре, ти имаш събеседник и след това...
Да, Иван Георгиев, който първо коментира темата за финансовия съвет и после преминаваме към бюджет.
Добре, да го чуем.
Самата идея за мерки като фискални правила или фискален съвет, които да ограничат дискрецията на правителството по някакъв начин, е хубава, но въпросът е нали, съответно изпълнението. По мое мнение, надали желаният ефект ще съвпадне с реалността, тъй като в крайна сметка, според законопроекта, препоръките, които ще прави фискалният съвет, по-скоро ще се остават препоръки, няма да имат задължителен характер. Това е една от основните критики, която преобладава сред икономистите в България. Има практика в някои държави фискалният съвет просто да е единственото тяло, което съставя макроикономическата рамка и прогнози на правителството. Тоест тази работа, която в момента извършва самото Министерство на финансите, да бъде делегирана на този съвет. Ще се наблегне на ефекта на независимостта на тези експерти, че няма нали те да се подадат на някакъв политически натиск.
Ако преминем към проекто бюджета за следващата година, примерно да почнем с ръста на икономика, твърде оптимистично ли е за следващата година 1,8?
На пръв поглед на мен ми се струва да, твърде оптимистично. Залага се основно на излизането от кризата на европейските икономики, нашите основни външно-търговски партньори, което съответно да подкрепи българския износ. Но не може да разчитаме само на износ. Износа представлява една неголяма част от това, което се произвежда в България. Тоест експортно ориентираните производства в България са една малка част от цялото производство. Друго, на което разчита правителството е благодарение на мерки, които ще прилагате първа за подобряване на бизнес средата, да се увеличи инвестиционната активност. Оттам нататък да се намали безработицата. Всъщност очакват безработицата да спадне от 12,9% през 2013 до 12,6% и да се стимулира и вътрешното потребление. Като цяло, според мен, е твърде оптимистично. Аз по-скоро бих заложил на ръст от, да кажем, 1%. В най-лошия случай ще се компенсира, като се актуализира бюджета по някое време през годината и ако не се намалят разходите, ще трябва дефицита да нарасти. И там е проблема, че са заложили още от сега в най-първоначалния вариант дефицит от 1,8% от БВП. А по принцип, според фискалните правила на България, той максимум може да е 2%. И при най-малкото отклонение от тяхната прогноза, застрашително близо ще бъда до това ограничение и оттам нататък ще се налага евентуално някаква актуализация и евентуално нарушение на това правило. Като цяло няма някакви различия спрямо други правителства. По принцип правителството залага на подобряване на икономическата среда и оттам на икономически ръст. Но в същото време основната част от ръста на разходите, които се планира за следващата година е за социално подпомагане. В това има някакъв вид противоречие, защото по принцип при икономически икономически ръст, социалните разходи на държавата падат. Общо взето при икономически ръст по-скоро, тъй като частният сектор се развива и той, нали, се грижен за заетостта и за доходите на хората и няма нужда от чак такава държавна намеса. А в същото време правителството разчита на по-голям ръст, но в същото време планира да увеличи социалните разходи, което е странно.
Как те направи впечатление, че твоя събеседник говореше за правила за формиране на бюджет?
Да,
какви са правила?
ГЕРБ направих смяна на закона за държавния бюджет, вече стана закона за публичните финанси. И в него има едно такова правило, че дефицита не може да надхвърля 2%. Нали, на Европейската комисия, принципно за Европейския съюз ограничението е 3%, а ние, понеже бяхме по-дисциплинирани, така да се каже, и го направихме 2%. И експерта точно това се притеснява, че в момента е заложен дефицит от 1,8%.
Което е близо до границата.
Много е близо, а в същото време според него е твърде оптимистична прогнозата за ръст от също 1,8%.
Да, разбрах. Просто аз очудвах, че явно има закон, който е разписано какво да се залага в бюджета.
Ами, основните параметри, в смисъл за дефицита и за дълга, такива са допусканията.
Добре, да се върнем само накратко на темата за фискалния съвет. Има ли имена, които се завъртяха за този фискален съвет?
Не, за сега не. Но икономистите се надяват да са някакви наложени имена, които са си отстоявали позициите през последните години.
Ще стане ли факт? Тоест, трябва ли да мине през парламента? Сигурно трябва да мине през парламента.
Да, между другото, задължително ще има такъв фискален съвет, защото това е от Евродиректива от 2011, че трябва да има такъв независим орган. Тоест, сигурно ще има и до 15 декември ще ги изберат.
Но ние с тебе наблягаме на независим, нали? Не на...
Тя комисията набляга на независим, нали?
Да, не. Мисля, защото всичкото, което казахме до сега, излиза, че ще е зависим.
Доста, да. Ако така си го реализират, както е в законопроекта, ще е зависим според мен.
Всяко едно име, и то популярен, ти казваш, популярен наложен икономист, което се е завъртяло по един и друг начин с коментари и интервюта и мнения в пространството, общественото и информационно, е свързвано с една или друга идеология и политика, така че не може да се избяга от това.
Ето за идеология винаги, нали, ще симпатизират на някой.
Много ми харесва иначе термина независим икономист.
Въпросът е, че има хора, които са излизали през годините, потвърждавали са им се прогнозите, критикували са управляващите. Тоест да не са хора... Току-що и нали, пуснахме отделно.
Добре,
икономисти има различни, които в почти всички медии обикалят.
Това ми е смешно, защото на планьорка, като кажем, темата ще бъде примерно бюджета и ще поканим независими икономисти и леко ми става смешно.
Не, те така или иначе смисъл си защитават различни политики.
Да. Има независими икономисти в дясната част, така, има независими в лявата част и независими навсякъде.
Въпросът е да не са някакви икономисти, които излизат, примерно, както беше правителството, ще е изцяло експертно, изведнъж излизат едни кадри на партиите, които си ги знаем от години. Тоест да не са някакви пак извадени така от тях.
Да, най-добре, както каза ти, да бъдат на неправителствен сектор. Делегирани
неправителствена организация.
За да се чува от малко поне независими хора или различно мнение по отношение на това, което се случва с икономиката в страната.
Хубаво ще е.
И най-вече да се обяснява, както нашата идея, нали сте, да се обяснява малко по-и на човешки език, какво значи съответното решение. Защото мен, ако ме питаш, аз сериозно се притесних от заложените възможности за взимане на заем от над 4 милиарда лева или евро.
Лева. Но, лева, между другото,
това
друго
значи, че ще
много
вземат,
важно...
Или че може би ще вземат.
Ще вземат. Те иначе няма как да си финансират. Ясно. Имат плащания, но друго много важно, само ако има време да споменеме, че излезе прогнозата до 2016. Тоест, това правителство до 2016 ще има дефицити. И ще, съответно, ще гледа да ги финансира. Тоест, ние... Това стават 8 години поредни, в които ние влизаме на една спирала, смисъл и при ГЕРБ, и при това правителство. Постоянно се трупат дефицити.
И при което е да е следващо, нали?
Ами, ще видим след 2016 какво ще се случи. Но...
Ето 2016...
Но в един момент ти като нямаш как да ги финансираш реално, ако нямаш толкова приходи, ще трябва да взимаш
само
някакви заеми. Да.
Добре, Катя, благодаря ти. другата седмица отново ще бъдем първо подарък с теб във вторник.